Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky testovania deviatakov. Oproti minulým rokom výsledky nijako neprekvapili. Na stredné školy sa bez prijímačiek dostanú 3% deviatakov, teda tí žiaci, ktorí napísali test aspoň na 90%. Juraj Dlak z Traxler avizuje, že sa pozrie aj na týmy, ktoré pripravujú, ale aj recenzujú otázky. Aký trend a smery ukazujú posledné testy? Budú sa opakovať nejasné otázky a ako im do budúcnosti zabrániť? Nahradí nakoniec monitor prijímacie skúšky na stredné školy už v budúcom roku? To dnes s mojimi hostkami. Tou prvou je riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Ivana Pichaničová. Vítajte.
Dobrý deň.
A v štúdiu sedí aj Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo. Vítajte aj vy.
Dobrý deň prajem.
Od mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Hanzelová. Dámy, tak poďme teda rovno na ten monitor 9. Pani Pichaničová, na čo sú vlastne tie testy zamerané? Ktoré schopnosti a vedomosti môžeme z nich určiť?
Všetky testy, testovanie 9, sú pripravené v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Čo sa týka vyučovacích jazykov, teda aj slovenského jazyka, literatúry, toto testovanie sa orientuje na overovanie čitateľských kompetencií, teda prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých a nesúvislých textov, schopnosť argumentovať. V testoch z matematiky sa orientujeme najmä na overovanie matematických kompetencií, teda schopnosť používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Tie úlohy nie sú typickými školskými úlohami, aké žiaci nachádzajú v školských zbierkach. Neoveruje len rozsah zapamätaných vedomostí, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov.
Pani Zimenová, keby sme to napríklad porovnali s tým testovaním PISA, aký je medzi tým veľký rozdiel?
Tam je rozdiel v účele celého toho testu, aj vo výsledkoch, aj v tom vlastne, v tej celej logike, čo sa zisťuje. Ja sa vrátim k tomu nášmu testovaniu monitorom 9. Mnohých ľudí možno prekvapia tie výsledky, že teda tá priemerná úspešnosť je 50%, že pomerne malé percento žiakov získa tých 90%. Rodičia sú z toho prekvapení, ľudia sú z toho prekvapení. Ako je to možné, že tie naše deti to nevedia? No ale problém je práve v tom, ako je ten test postavený. Pretože väčšina ľudí si myslí, že on overuje znalosti tých detí, ale nie je to tak. My ten test na Slovensku používame v poslednom čase na to, aby sme vlastne porovnávali tie deti, aby sme z nich vyberali tie, ktoré sú najlepšie. To znamená, že ide o tzv. Rozlišovací test a ten je postavený celkom inak ako test, ktorý má overiť to, či ten žiak vôbec vie základné učivo.
Čiže ak 3% dosiahli viac ako 90%, znamená to, že máme 3% nejakej takej inteligenčnej elity medzi tými deťmi? Máme to
tak povedať, to sú tí najlepší žiaci a naozaj nad tých 5%, aj keď si pozriete Gaussové rovnomerné rozloženie akejkoľvek populácie, tak nad tých 5% je tá elita, je tá špička, čiže tí 3% nie sú nejaký tragický výsledok, čo sa týka toho, ak pozeráme na test ako rozlišovací, čiže on splnil svoju funkciu.
Pani Zimenová, štátne, súkromné a cirkevné školy nemali nejaké významné rozdiely medzi sebou. Prečo je to tak? Nemalo by to byť nejakým spôsobom rozdielne? Preto len keď si platím za nejakú školu, možno by som očakával lepšie výsledky? Či nemôžeme to takto chápať?
Ono to súvisí, táto otázka, ktorú ste položili, ešte sa vrátim len trošička k tým rozlišovacím alebo overovacím testom. Ono to súvisí s celkovým nastavením, ktoré zažívame v posledných rokoch na Slovensku v rezorte školstva. Pôvodne ten test tých deviatakov bol nastavený ako ten overovací. To znamená, nemal tú úlohu rozlišovať medzi najlepšími žiakmi a najlepšími školami. K tomuto sa dospelo až časom, až v posledných rokoch sme začali tomu testu prikladať tento význam. A nie my, ale rezort školstva vďaka rôznym analýzam, vďaka niektorým ekonómom. Jednoducho sa posudzuje teraz to, že aká je tá škola dobrá. Ale to nebola jeho úloha toho testu. A tam je skrytá aj tá odpoveď na tú otázku, a prečo by mali tie školy byť niektoré, prečo očakávame, že tie školy, základné školy, niektoré budú horšie a niektoré lepšie.
Čiže je to dobrá správa, že sú na tom rovnako?
Podľa mňa je to dobrá správa, pretože veď my si musíme uvedomiť, že my máme povinnú školskú dochádzku. V tomto veku deti povinne tlačíme do škôl a v tých školách máme nejaké záväzné jednotné štátne vzdelávacie programy a bolo by naozaj veľmi zvláštne, keby za tie dane tých rodičov v tých školách, lebo do každej z toho typu škôl idú tie dane, boli rozdielne výsledky, rozdielna kvalita. A keď sa ešte vrátime k tomu, tak mám tu ešte aj čerstvý prieskum v rukách, ktorý to práve potvrdzuje, že rodičia to očakávajú, že tie školy budú rovnako kvalitné.
Pani Pichaničová, rovnaké, v podstate rovnaké výsledky vyšli aj medzi dedinami a mestami. Tiež to môžeme vnímať ako dobrú správu, že nie sú nejaké veľké rozdiely medzi tým, keď moje dieťa chodí napríklad v Bratislave do školy a medzi tým, keď chodí niekoho dieťa, dajme tomu, v Kráľovskom Chlumci?
Áno, prikláňam sa k názoru pani Zimenovej a je to aj náš názor, že to, že v tohto roku aj v minulých rokoch vychádzajú tie výsledky, takže nie sú rozdiely ani medzi krajmi, ani medzi typmi škôl, ani medzi typmi škôl, čo sa týka veľkosti sídla, respektíve vidiecke a mestské školy, že tie rozdiely teda nie sú. Je to pozitívna správa. Je to pozitívna správa práve z toho dôvodu, čo tu bolo spomenuté. Základná škola pripravuje, má pripraviť všetkých žiakov rovnako podľa štátnych vzdelávacích programov. Sú to nejaké základné vedomosti, zručnosti, ktoré má ten žiak na tej škole nadobudnúť. To znamená, ak by sme vyrobili a pripravili test, ktorý by významne diskriminoval niektorý typ školy alebo napríklad vidiecke školy voči mestským školám, nebol by to dobrý test. Takže naopak, nie je to negatívom, je to pozitívom, že tie výsledky dosahujú tieto rôzne typy škôl rovnaké.
Pani Zimenová, aký reálny je, alebo aké reálne sú tie obavy, že napríklad v menšom meste by mohli učitelia pomáhať deťom pri takýchto testoch, aby mali ako škola lepšie výsledky?
Úprimne povedané, to sa môže stať vždy. Ja to neviem odhadnúť, pretože ten súbor tých opatrení, tých bezpečnostných opatrení vždy môže mať niekde nejakú dieru. V tejto chvíli si nemyslím, že je to veľmi kritické, a to z toho dôvodu, že ešte sa ministerstvu nepodarilo urobiť z toho testu práve ten rozlišovací test, ktorý bude jednak posúvať deti na nejakú životnú dráhu, jednak robiť nejaké nezmyselné rebríčky kvality
škôl. Ale je tu toto riziko?
A jednak hodnotiť je tu riziko. V prípade, že by sa to ministerstvu podarilo ísť touto cestou a naozaj to dotiahne do konca a že bude hodnotiť školy na základe dosiahnutej kvality, na základe tých rebríčkov, to znamená aj učiteľov bude hodnotiť na základe tohoto, tak by to bola priama hrozba pre učiteľa, ak to dieťa ten test nespraví dobre. Takže tam by sa otvorili možno dvere aj takémuto správaniu.
Pani Pichaničová, aký by bolo riešenie? Ja viem, že je to zatiaľ hypotetická otázka, ale mohlo by to potom v budúcnosti vyzerať tak, ako napríklad na maturitách, že v komisii sedí učiteľ z inej školy a takto sa navzájom nejakým spôsobom kontrolujú?
Už teraz na základných školách, keď prebieha testovanie deviatakov, sú prítomní učitelia z iných škôl, to znamená vykonávať tzv. Externý dozor na školách. Zároveň na tých školách sú zástupcovia štátnej školskej inšpekcie. Toho roku sme mali inšpekciu na 126 školách. Sú tam zástupcovia z odborov školstva a obvodných úradov. Takže tá objektivita je mierne nejakým spôsobom kontrolovaná týmito externistami. Samozrejme, realita je taká, že školy vyvíjajú určitý tlak na možno na tých učiteľov. Zriadovateľ sa snaží na základe výsledkov testovania 9 tie školy nejakým spôsobom porovnávať a nejak vyhodnocovať. Takže istý tlak už teraz v týchto rokoch na tých učiteľoch je a je to vždy otázka tej profesionality toho učiteľa, ktorý vykonáva administráciu testu, či má tendenciu tým žiakom nejako pomáhať, alebo naozaj mu ide o to, aby tie výsledky boli objektívne.
A tak ten učiteľ má nejaký aj blízky vzťah k svojim žiakom, čiže tam asi...
Samozrejme, je to vždy také, by som povedala, na hrane postavené, lebo na jednej strane, ak nebudeme testovaniu deviatakov prikladať váhu, to znamená, nebudeme na základe toho nejaké dôsledky vyvodzovať, alebo teda informovať o úspešnosti žiakov na jednotlivých školách, úspešnosti škôl, tak zase ten prístup žiakov, tá motivácia žiakov na kvalitný výsledok, na odpovedanie na tieto otázky nebude dostatočná. Čiže potom tie výsledky nám nebudú naozaj dávať objektívny obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov. Na druhej strane, ako náhle je tu takýto tlak, tak samozrejme je tam ten ľudský faktor, ktorý môže podľahnuť a môže mať tendenciu učiteľ danej školy, aby žiakom pomáhal. Na druhej strane, práve v týchto dňoch prebieha intenzívna komunikácia na pôde ministerstva školstva a rieši sa aj problematika zvyšovania objektivity testovania. To znamená, riešime to, ako by sme zabezpečili externý dozor počas testovania 9 na školách, aby teda nedochádzalo k takéto výpomoci učiteľov žiakom ich školy.
Asi najmedializovanejšia otázka z celého toho testovania bola nazvime to sporná otázka v teste zo slovenčiny, žiaci mali určiť, ktoré z ponúkaných slov nie je synonymom slova šanca, vyberali zo štvorice predpoklad, príležitosť, vyhliadka a možnosť. Pani Zimenová, vám sa to zdá v poriadku, keď minister politik rozhodol o tom, že jedna otázka teda nebude v teste po nejakom mediálnom možno tlaku alebo tlaku od rodičov?
Tak na toto by asi mala pani Pichaničová odpovedať. Ja si to nemyslím, že on rozhodol sám, že on si to prečítal a niekedy večer si to prečítal a ráno prišiel do práce s tým, že táto otázka nebude posudzovaná.
Samozrejme, my sme intenzívne rokovali. Pán minister si dal urobiť aj posudky jazykovedného ústavu a ďalších odborníkov. A napriek tomu, že stále náš tým tvorcov tvrdí, že tá otázka bola v poriadku, tie objektívne argumenty verejnosti, odbornej verejnosti, musím zdôrazniť, sme teda zvážili a naozaj tým, že sa to slovo nachádza v tých starších slovníkoch, ktoré boli k dispozícii na škole, aj keby už nemali byť, ustúpili sme teda tejto požiadavke, aby sa tá úloha anulovala. A tak to
dobre, a teda, ako sa to teda môže stať? Predsa len sú autori, potom to niekto recenzuje, tie testy, čiže to si nikto predtým nevšimol?
No, máte pravdu. Jednoducho, tí odborníci, ktorí tvoria testy, nazerajú z nejakého uhla pohľadu a oni nemajú tie žiacké oči, nemajú oči toho bežného učiteľa v praxe na v škole v rôznych regiónoch. Samozrejme, naši autori sú všetko učitelia z praxe, predaný stupeň vzdelávania, predaný predmet. Takisto recenzentmi sú buď učitelia, alebo sú to napríklad autori učebníc. A vždy v týme aj autorov, aj v týme recenzentov máme zástupcu zo skupiny odborníkov, ktorí pripravujú štátne vzdelávacie programy a ktoré pracujú v predmetových komisiách pri štátnom pedagogickom ústave. Takže naozaj sú to odborníci, ktorí sa tejto problematike venujú, ale vidíte, môže sa stať, že jednoducho neodhadnú ten potenciál tých žiakov a ako tí žiaci na tú otázku zareagujú a toto je tento prípad.
Pani Zimenová, minister školstva aj v kontexte tohto povedal, že chce meniť celý ten proces aj tých autorov, aj tých recenzentov. A ako by to podľa vás malo v ideálnom stave vyzerať, aby sa možno teda niečo takéto aj neopakovalo v budúcnosti?
Na to existujú všade vo svete špecializované týmy, ktoré zostavujú ten test na základe práve tej objednávky, čo tým testom chceme zistiť. Čiže skôr než pristúpime k tomu rozhodnutiu, že ideme týmto testom vlastne nahradiť alebo vytvoriť príjmačky na stredné školy, sa treba ešte raz zamyslieť, že či to naozaj chceme v tejto krajine. A potom na základe toho tie testy musia robiť naozaj špecializované týmy. Tam možno ani netreba, aby bol tak široko zastúpený rôznymi ľuďmi z praxe, ako aby to naozaj robila kvalifikovaná zostava ľudí.
Dobre, viackrát ste naznačili, že si máme rozmyslieť, či to vôbec chceme robiť. Čiže čo podľa vás by sme teda mali testovať?
Ja by som sa tak veľmi nevzdávala rýchlo tej myšlienky zisťovať, ako sú deti na tom. Ja netvrdím, že každý typ testovania je zbytočná záťaž a že je nepotrebný. Naopak, môžu byť testy, ktoré sú veľmi dobré a veľmi potrebné. Ale my by sme v tejto krajine potrebovali vedieť hlavne to, či tie deti napredujú. Či sa posúvajú v rámci školského roka v tom danom predmete, či sa posúvajú v rámci ročníkov z ročníka do ročníka. Toto sa absolútne neskúma na úrovni ministerstva školstva. Ministerstvo ako keby toto nezaujímalo. Takže rozhodne by som investovala peniaze radšej tam, ak by sme sa aj rozhodli pre nejaké tie testy nejakého skúmania tých znalostí, tak by nemuseli byť také drahé, keby nemuseli byť celoplošné. Stačí to urobiť na vzorke tých detí, tak ako sa robí testovanie PISA a tiež ju považujeme za opodstatnené to testovanie
a
za smerodatné. Ale ešte by som sa dotkla len jednej veci. Tu sa veľmi operuje so spoločenskou objednávkou v našej krajine, že ľudia predsa chcú vedieť, aké sú tie školy. Ľudia chcú mať tie rebríčky, aj rodičia to chcú, aj učitelia to chcú. V rámci našej iniciatívy Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Už máme v rukách veľmi čerstvý reprezentatívny prieskum verejnosti práve aj k týmto otázkam, ktorý teraz spracúvame. Ale už dnes viem povedať, že takto sa veci naozaj nemajú na Slovensku.
Iba čiže ako sa
polovica reprezentatívnej vzorky naprieč celým Slovenskom si myslí, že im tie testy ukážu tie výsledky tých žiakov v tom pravom svetle. Naopak, ďalšia polovica si myslí, že práve na to by sa malo dbať, čo som spomenula, na to postupné napredovanie tých detí, že v čom sa mu nedarí, pomôcť mu v tom, čom sa nedarí, že na toto by sa mali školy viacej sústrediť. Ale čo je ešte zaujímavá správa je, že ľudia si vôbec nevyberajú školu podľa rebríčkov alebo podľa výsledkov. Najobľúbenejšou školou, respektíve takzvanou ideálnou školou pre väčšinu respondentov až 80% je najbližšia škola za rohom. Z toho potom vyplývajú aj ich odpovede na otázku, že či si myslia, že tie školy by mali medzi sebou súperiť a mali by byť zostavované tie rebríčky. Nie. 80% respondentov si myslí, že každá má byť kvalitná.
Ale hovoríme o základnej škole. Strednú školu si vyberajú deti podľa.
Samozrejme, hovoríme, ale o základnej škole, ano. Kam patrí aj Monitor 9.
Hej,
a posledná... Pardon,
skúste ešte dokončiť.
Nič, len posledná vec s tým súvisiaca, že očakávajú dokonca, že tú kvalitu bude garantovať štát a že ju zaplatí a nechcú ani prispievať. To znamená, že aj ten predpoklad, že si budú vyberať kvalitnú školu, možno súkromnú školu a radšej si doplatia, ten na Slovensku sa neukázal ako pravdivý.
Pani Pichaničová, teda sme si istí, že to chceme takto testovať, ako hovorí pani Zimenová, že možno by sme si to mali rozmyslieť?
Takto. Keby sme chceli overovať úroveň vedomosti a zručnosti žiakov, tak ako navrhuje pani Zimenová, bolo by to v poriadku. Získali by sme presnejší obraz o tom, ako, v akom stave je vzdelávanie v danom predmete na základnej škole. Vyžadovalo by to iné testy, iné kvality, alebo teda skôr iného charakteru. Teraz pripravujeme rozlišovacie testy, ktorých cieľom je hlavne rozlišiť žiakov a nájsť tých najlepších žiakov, odlišiť ich od tých slabších a od priemerných. Takéto testy, ktoré navrhuje pani Zimenová, by museli obsahovať oveľa väčší počet položiek, trvali by oveľa dlhší čas a tým pádom napríklad v rámci jedného dňa by nebolo možné otestovať napríklad dva vyučovacie predmety, tak ako je to v tomto testovaní 9, ale možné by to samozrejme bolo, ukázalo by to lepší obraz o rozsahu vedomosti a zručnosti žiakov, ale nedali by nám informácie o tej kvalite tých jednotlivých žiakov.
Nedajú sa robiť oboje takéto testovanie? To by bolo príliš drahé?
Samozrejme, dali by sa robiť aj testovanie 9 a dali by sa robiť nejaké monitorovacie testovanie na vzorkách z jednotlivých predmetov, jednotlivých ročníkoch, tak ako hovorila pani Zimenová, porovnávať žiakov v rámci ich vývoja v jednotlivých stupňoch vzdelávania, čo aj NUCEM v podstate aj v rámci testovania 9 a maturitnej skúšky pripravuje koncept a má pripravený koncept pridanej hodnoty. To znamená, zisťujeme, do akej miery škola prispieva na kvalitu vzdelania toho žiaka. To znamená, ako keby sme odpočítavali tú vstupnú kvalitu žiaka pri vstupe na strednú školu a spočítavali... Áno, a pri jeho odchode po maturitnej skúške zisťovali, ako prispela škola k zvýšeniu kvality. Niektorí žiaci možno budú stagnovať, keď vypočítame tieto hodnoty.
Hovoríte koncept, ako by
koncept
to bolo reálne?
Koncept pridanej hodnoty. My ho už máme pripravený, dokonca v tomto roku už plánujeme školám posielať reporty, v ktorých budeme túto pridanú hodnotu prezentovať každej škole.
Pani Zimenová, mal by byť podľa vás monitor vstupom na strednú školu? To je to, o čom sa teraz debatuje, čo predstavil minister školstva. Je toto podľa vás cesta, ktorou by sme mohli ísť, keby sme teda už sa rozhodli pre tento typ, ako ste to vyhovorili? Je to dobrý smer?
Ja si to nemyslím. Aj vo svetle tých zistení, ktoré som teraz uviedla, my ich budeme ďalej zverejňovať. V podstate celý maj budeme detailnejšie informovať verejnosť o tom, čo sme zistili. Nemyslím si to a myslím si, že tie peniaze a čas a energia v rezorte školstva by mali byť venované práve tomu, ako tie deti v základných školách lepšie naučiť.
Ale prečo by to nemali byť teda testy na príjmanie na školy? Veď predsa rozdelí to deti, ktoré sú najšikovnejšie, ktoré sú možno slabšie alebo iné lepšie v iných veciach. Čiže prečo, keď už robíme ten monitor, aké sú tie argumenty proti, keď teda hovoríte, že si myslíte, že nie, aby to neboli zároveň aj príjmačky?
Takto. Ja osobne, to je môj osobný názor, si nemyslím, že na základe jedného testu vieme určiť dieťaťu jeho životnú dráhu na celý život. Na základe jedného testu by nemal mať tento štát právo povedať tomu dieťaťu, že ty nesmieš získať maturitu. To jednoducho je pre mňa nepriateľné, pretože má existovať tak, ako vo vyspelých krajinách, celé portfólio toho výkonu toho dieťaťa, ktoré by tá stredná škola mala posúdiť, že či áno, si toho žiaka vezme, alebo nie, nevezme. A to sa nedá urobiť predsa jedným testom z dvoch predmetov v jeden deň urobených zo pár otázok, tak ako hovorí pani Pichaničová.
Pani Pichaničová, teda ak by sa to udialo, že to budú príjmačky, zohľadňovalo by sa tam nejakým spôsobom aj to úsilie toho žiaka predtým, keď je napríklad trémista alebo čokoľvek iné môže mať zlý deň, bolesti brucha, čokoľvek. Zohľadňuje sa tam teda aj nejaký jeho predošlý život na tej škole?
Tak to zatiaľ prebiehajú intenzívne rokovania na túto tému. V zásade sa ani nepredpokladá, že výsledok žiaka v testovaní 9 z obidvoch predmetov bude jediným kritériom na prijímanie na strednú školu. Ani sme na túto tému takto nehovorili. Vždy sa zohľadňuje aj to, že škola má právo si určiť ešte svoje vlastné kritérie, na základe ktorých bude žiaka prijímať. Štát, ale podľa mňa má právo povedať v škole, do akej miery musí prihliadať na výsledky testovania 9, alebo teda, ak to teda preklopíme, ak budú to prijímačkové testy.
Aby sme to teda zjednodušili, čiže štát by mohol povedať, že 50% z vašich kritérií na prijatie musí byť monitor 9.
Áno, a zvyšok si škola môže určiť. Môže si urobiť svoj vlastný prijímačkový test, vymyslím si, z dejepisu, z, ja neviem, z
jazykov,
dávať kreslí, žiakov z cudzého jazyka, môže prihľadať na výsledky žiaka počas štúdia na základnej škole a podobne.
Pani Zmenová, toto by pre vás bolo priateľné?
Ja by som nebola taká optimistická teraz, ako ste tu teraz povedali, že tých 50% a podobne, keď už štát investuje do toho testovania, tak to bude mať oveľa vyššiu hodnotu, to kritérium, čiže tam bude zo pár percent si môcť tá škola ešte niečo vybrať. Vidíme to napríklad aj pri tom, ako sa stále hovorilo pri zavádzaní nových školských a štátnych vzdelávacích programov, že škola si určí toľko a toľko percent vlastného vzdelávacieho programu, až 40% a podobne. Napokon vidíme, že štát to nadiktováva čoraz presnejšie a čoraz jednotnejšie pre všetky školy. Čiže ja by som nebola taký optimista, ale iné chcem povedať. Keby sme prešli na iný typ testovania, v tomto monitore 9 ja hovorím, teraz nehovorím o príjmačkách na stredné školy, ale keby sme zisťovali viac tú úroveň tých detí naozaj v tých jednotlivých predmetoch alebo v tom počas toho ich pôsobenia na tej základnej škole, tak by sme mohli zistiť ešte jednu vec, ktorú táto krajina ešte nikdy nezisťovala. A to je to, ako sú napríklad postavené tie testy. To sa nezisťuje, lebo vždy sa predpokladá, že tie deti sú hlúpe, ktoré to neurobili, ale že či je ten test dobre postavený, to nejako nezisťujeme. Ale hlavne, či je dobre postavený štátny vzdelávací program. To znamená, či sa naozaj učia správne to, čo sa majú naučiť, aby v tom teste uspeli. A toto by mala tiež
to už je trošku širší školstva. Kontext. Záverečná otázka, pretože máme naozaj posledných pár sekúnd. Pani Pichaničová, ako reálne je, že budúci rok by to teda už boli tie príjmačky? Vy to vidíte skôr až o tie 2 roky, alebo je to reálne, aby to už bolo?
Nerada by som sa vyjadrovala na miesto pána ministra. Je to naozaj teraz vo fáze intenzívnych rokovaní a určite v tejto chvíli neviem povedať, aké bude finálne rozhodnutie.
Hovorí Ivana Pichaničová, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania. No a v štúdiu bola so mnou aj Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo. Dámy, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
No a pekné popoludne vám zo štúdia ešte želá Zuzana Hanzelová. Majte sa pekne.
Rádio Slovensko z prvej ruky.